Գլուխ 6-րդ. Ալբրեխտ հանքահորը. Տիկին Բաուերը, այն բարի կինը, որի մոտ տեղավորվել էր Մարսել Բրուկմանը, շվեյցարացի էր. Նրա ամուսինը հանքափոր էր եղել և զոհվել էր 4 տարի առաջ, այն աղետներից մեկի ժամանակ, որոնք ամեն րոպե սպառնում են հանքափորի կյանքին. Այժմ գործարանը այրում վճարում էր մի փոքրիկ թոշակ, տարեկան $30. Դրան ավելանում էր այն գումարը, որ նա ստանում էր որպես սենյակի վարձ և ուտելիքի վճար, ինչպես նաև փոքրիկ որդու Կարլի աշխատավարձը. Թեև Կարլը դեռևս 13 տարեկան էր, բայց արդեն աշխատում էր հանքահորում. Նրա պարտականությունն էր ածուխով բեռնված վագոնիկների անցնելուց հետո բացուխուպ անել վերամբարձ դուռը, որը հանքահորում անհրաժեշտ է օդի մաքրության և կանոնավոր օդափոխության համար. Այն տնակը, որտեղ ապրում էր խեղճ այրին, հեռու էր Ալբրեխտ հանքահորից, և տղայի ուժերից վեր էր ամեն օր կատարել այդ հոգտեցուցիչ ուղևորությունը. Դրա համար էլ մնում էր հանքահորում, և երեկոները փոխարինում էր ձիապահին, ստորերկրյա ախորում, և խնամում 6 ձիերին, երբ ձիապահը երեկոյան գնում էր տուն. Այսպիսով, Կարլը ամբողջ 24 ժամ իր կյանքը անց էր կացնում 500 մետր խորության մեջ գետնի տակ. Ցերեկը նա հերթապահում էր օդափոխիչ դռան մոտ, գիշերը քնում էր ծղոտի վրա, իր ձիերի կողքին. Նա միայն շաբաթը մեկ անգամ, կիրակի օրերն էր բարձրանում երկրի երես և մի քանի ժամ կարողանում էր վայելել այն բարիքները, որոնք մատչելի են յուրաքանչյուր մարդու. արևի ճառագայթները, երկնքի կապույտը և մայրական ժպիտը. Դժվար չէ պատկերացնել, որ այդ տղան մի շաբաթ գետնի տակ մնալուց հետո բոլորովին նման չէր իր տարիքի կարմրաթուշ ստահակներին. Նա ավելի շուտ նման էր ինչ-որ հեքիաթային գաճաճի. Բացի դրանից, նրան կարելի էր նմանեցնել նաև փոքրիկ ծխնելույզ մաքրողի կամ էլ նեգր երեխայի. Հենց որ տղան տուն էր գալիս, Տիկին Բաուերի առաջին հոգսը լինում էր նրան լավ լողացնել առատ օճառով և տաք ջրով. Դրա վրա քիչ ժամանակ չէր գնում. Այնուհետև մայրը իր մեծ պահարանի խորքից հանում էր ամուստու սերթուկից վերափոխած կոշտ, կանաչ կտորից կարած մաքուր հագուստը. Եվ հագցնելով Կարլին, ամբողջ օրը հրճվում էր իր տղայով, աչքերը նրանից չհեռացնելով. Ածխի փոշուց մաքրված Կարլը իսկապես որ մյուս տղաներից տգեղ չէր. Նա ուներ շեկ մետաքսանման մազեր. Նրա գունատ, նուրբ դեմքի վրա փայլում էին հեզ երկնագույն աչքերը. Բայց ախր նա շատ կարճահասակ էր իր տարիքի համեմատ. Ստորերկրյա կյանքը նրան դարձրել էր թուլակազմ և հիվանդոտ, ինչպես լինում է նկուղում, արևի լույսից զուր կաճող նվազբույսը. Եթե որևէ մեկը ստանձներ նրա արյունը քննելու աշխատանքը, դոկտոր Սարազենի գործիքի միջոցով, անտարակույս Երևան կհաներ արյան կարմիր գնդիկների բացահայտ պակասությունը. Կարլը բնավորությամբ հանգիստ էր. Մի քիչ սառնարյուն. Եվ իրեն պահելու եղանակում արդեն ցուցաբերում էր սեփական արժանիքի այն լրակյաց գիտակցությունը, որը շնորհիվ մշտական վտանգի զգացման, դաժան աշխատանքի և համառության, որ անհրաժեշտ էր ցուցաբերել այդ աշխատանքում, զարգանում է յուրաքանչյուր հանքափորի մեջ. Տղայի սիրած աշխատանքն էր. Սենյակի մեջտեղը դրված մեծ սեղանի առաջ նստած, մոր կողքին, ստվարաթղթի վրա գնդասեղով ամրացնել այն զզվելի միջատները, որ նա հավաքում էր գետնի տակ. Հանքահորի տակ և միօրինակ մտոլորտը ունի իր կենթանական աշխարը, որը քիչ է ուսումնասիրված բնագետների կողմից. Նույնը կարելի է ասել նաև ստորերկրյա բուսական աշխարի մասին. տարօրինակ կանաչավուն մամուռներ, հրաշալի սնկային բույսեր, որոնք նմանվում են ինչ-որ անձև փաթիլների. Տեսուչ Մաուլսմյուլեն, որը մոլի միջատաբան էր, չափազանց հետաքրքրվում էր այդ ստորերկրյա կյանքով. Նա Կարլին խոստացել էր տալ մի արծաթե դրամ յուրաքանչյուր նոր տեսակ միջատի համար. Այդ խոստումը պարտավորեցրել էր տղային խնամքով հետազոտել հանքահորի բոլոր անկյունները, Եվ այսպիսով նրա մեջ աստիճանաբար զարգացավ հավաքածու կազմելու սերը։ Այժմ նա արդեն հաճույքով միջատներ էր հավաքում իր սեփական հավաքածուի համար։ Սակայն նա հրապուրվում էր ոչ միայն սարդերով և նեպուկներով։ Իր մենակության մեջ նա սերտ բարեկամություն էր հաստատել երկու չղջիկների և մի մեծ առնետի հետ։ Նա հավատացնում էր, որ նրա այդ բարեկամները աշխարհի ամենախելացի և ամենահեզ կենդանիներն են, գուցե նույնիսկ ավելի խելացի, քան թե երկար և մետաքսանման փայլուն մազերով ձիերը, որոնց մասին նա հիացմունքով պատմում էր մորը։ Կարլը առանձնապես սիրում էր խելացի Բլեր Աթոլին, ստորերկրյա ախորի ամենահին բնակչին, որին 6 տարի առաջ իջեցրին 500 մետր խորության տակ, և այդ օրվանից ոչ մի անգամ արև չհանեցին։ Այժմ նա արդեն գրեթե կուրացել է, բայց ինչ լավ գիտե իր ստորերկրյա լաբիրինթոսը։ Ինչքան անսխալ աչքամ ձախ է դառնում նա, իր հետևից քաշելով վագոնիկները առանց սխալվելու։ Նա միշտ ժամանակին կանգ է առնում դուռն իջեցնելուց առաջ, ճիշտ այնպիսի հեռավորության վրա, որ դուռը բացվի առանց իրեն դիպչելու։ Եվ ողջույնի, ինչպիսի խրխինջով է դիմավորում նա տղային առավոտյան և երեկոյան, երբ վերջինս նրան կեր է բերում։ Այնպիսի բարի, փաղաքուշ և հեզ կենդանի է այդ ձին։ «Գիտես, մայրիկ, նա իսկապես ինձ համբուրում է, ամեն անգամ դունչը քսելով երեսիս, երբ մոտենում եմ իրեն», ասում էր Կարլը։ «Իսկ դու գիտես, մայրիկ, ինչ բախտավորություն է մեզ համար, որ Բլեր Աթոլը այնքան լավ գիտե ժամերը. եթե չլիներ նա, ապա մենք մի ամբողջ շաբաթ ոչ առավոտ կիմանայինք, ոչ երեկո, չէինք իմանա, ցերեկ է, թե գիշեր մեզ մոտ հանքահորում»։ Այդպես նա շատախոսում էր սեղանի շուրջը, իսկ տիկին Բաուերը լսում էր նրան և հիանում։ Ինքը նույնպես սիրում էր Բլեր Աթոլին, որին այնպես կապված էր իր տղան, և հնարավորության դեպքում չէր մոռանում մի կտոր շաքար ուղարկել ձիուն։ Ինչպես նա կուզենար նայել այդ ծեր սպասավորին, որին ճանաչել էր նաև իր հանգուցյալ ամուսինը։ Նա կցանկանար տեսնել այն սարսափելի վայրը, որտեղ պայթյունից հետո գտան խեղճ Բաուերի ածխացած դիակը։ Սակայն կանանց արգելված էր ածխահորիչն էլ, և նա պետք է բավականանար իր տղայի անվերջանալի պատմություններով։ Օ, նա շատ լավ ծանոթ էր ամուստու հանքահորին, այդ ահագին սև անդունդին, որ կլանել էր նրան։ Քանի անգամ սպասել էր այդ երախաբաց վիհի մոտ, քանի անգամ հայացքով ուղեկցել էր կաղնեփայտե վանդակը, որ այդ խավարչտին ստորերկրի աշխարհն էր իջեցնում խումբ-խումբ բանվորների, դրանց հետ և իր ամուսնու։ Քանի անգամ նա տակացել էր այն խոշոր չորանոցի կրակի առաջ, որտեղ հանքափորները, դուրս գալով գետնի տակից, չորացնում են իրենց հագուստը, իսկ անհամբեր ծխողները շտապում են վառել իրենց ծխամորճը։ Եվ ինչքան լավ էր ճանաչում նա բոլոր այդ ստորերկրի աշխատավորներին։ Նրանք բոլորն էլ անցնում էին տիկին Բաուերի աչքի առաջով, և յուրաքանչյուրին նա հիշում էր դեմքով։ Խեղճ կինը իր երևակայության մեջ գծագրում էր այն, ինչ որ չէր կարող աչքերով տեսնել։ Մտովի հետևելով անհետացող վանդակին, որտեղից միառժամանակ իրեն էին հաստում ծիծաղ և կանչեր, որոնք հետսհետը մեղմանում, հանդարտվում էին և վերջապես բոլորովին մարում երկրի խորքում։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես վանդակը կանգ է առնում, հաստելով իր վտանգավոր ուղևորության վախճանին, և բանվորները շտապում են դուրս գալ դրա միջից։ Ահա նրանք ծրվում են աջ ու ձախ իրենց ստորերկրյա քաղաքով մեկ։ Հեռակարճները գնում են դեպի իրենց վագոնիկները։ Հորատողները նիգերը ձեռքերին գնում են քանդելու ածխաշերտերը։ Ամրացնողները գնում են կամարները ստուգելու։ Պողոտայի նման լայն ներքնուղին գնում է գլխավոր հրապարակից դեպի մի ուրիշ հանքահոր, 3-4 կիլոմետր հեռու։ Այդ պողոտայից ուղիղ անկյունով երկու ուղղությամբ բաժանվում են սրահներ, իսկ ավելի հեռուն պողոտային զուգահեռ ձգվում է երրորդ ստորերկրյա միջանցքը։ Այդ միջանցքների միջև բարձրանում են սև պատերը, ածխաշերտերի սյուները, քարե կամարները։ Եվ այդ բոլորը այնքան կայուն է, ամուր, հաստատուն։ Եվ այդ միօրինակ փողոցների լաբիրինթոսում, գոտիներին ամրացած անվտանգ լապտերների լույսի տակ, շարժվում, զեռում, ետ ու առաջ է մղվում կիսամերկ բանվորների մի ամբողջ բանակ։ Ահա թե ինչ էր տեսնում իր առաջ տիկին Բաուերը, երբ մենակ մնալով մտախո հետևում էր վառարանում բոցավառվող կրակին։ Եվ այդ ստորերկրի անցքերի լաբիրինթոսի մեջ նա առանձնապես պարզ պատկերացնում էր այն միջանցքը, որտեղ իր փոքրիկ կառլը բաց էր անում և փակում էր օդափոխիչ դուռը։ Երբ երեկո էր լինում, ցերեկվա հերթափոխի մարդիկ բարձրանում էին վերև, և հանքահոր էր իջնում բանվորների գիշերային հերթափոխությունը։ Սակայն իր տղան մյուսների հետ չէր բարձրանում։ Նա գնում էր ախոր, իր սիրելի Բլեր աթոլի մոտ։ Ձիուն տալիս էր վարսակի և չոր խոտի նրա բաժինը, և նստելով նրա մոտ, ուտում էր իր սառը ընթրիքը։ Ապա խաղալով իր ոտքերի տակ տաքացող առնետի և իր շուրջը թրչող չղջիկների հետ, նա տեղավորվում էր քնելու հենց այդտեղ, ծղոտե ներքնակի վրա։ Ինչքան պարզ էր պատկերացնում այդ բոլորը տիկին Բաուերը, և ինչպես էր որդու կիսաբերան արագ արտասանած բառերից հասկանում այն բոլորը, որ պատմում էր իր ստորերկրյա կյանքի մասին փոքրիկ Կառլը։ «Գիտես, մայրիկ, թե երեկ ինձ ինչ ասաց պարոն Մալսմյուլեն. նա ասաց, որ եթե ես ճիշտ պատասխանեմ այն բոլոր թվաբանական հարցերին, որ նա կտա, ապա ինձ իրեն օգտական կվերցնի հանքահորի պլանները նկարելիս, և ինձ թույլ կտա բռնելու հարթաչափ ժապավենը. Մեզ մոտ, ըստ երևույթին, պատրաստվում են նոր միջանցք գցել, որպիսի մեր հանքահորը միացնեն Վեբերի հանքահորին. Իսկ դու գիտես, որ շատ դժվար է չափել այնպես, որ միջանցքը դուրս գա ճիշտ այնտեղ, որտեղ պետք է նա դուրս գա»։ «Ահա թե ինչ», ուրախացած բացականչեց տիկին Բաուերը։ «Ինքը, պարոն Մալսմյուլեն ասաց քեզ»։ Եվ խեղճ կինը իսկույն պատկերացրեց, թե ինչպես իր փոքրիկ Կառլը բռնում է ամբողջ միջանցքով մեկընկած հարթաչափ ժապավեն, իսկ տեսուչը քայլում է հաշվետետրը ձեռին, և կողմնացույցի օգնությամբ նշումներ է կատարում։ «Բայց վախենում եմ, որ ես բոլորը չեմ հասկանում այդ թվաբանությունից, և չկա մեկը, որին հարցնեմ, որպիսի բացատրի ինձ»։ «Իսկ եթե հանկարծ սխալ պատասխանեմ»։ Այստեղ Մարսելը, որ նստած էր վառարանի մոտ և լուր իր ծխամորճն էր ծխում, խառնվեց խոսակցությանը և դիմելով Կառլին ասաց. «Իսկ դու ինձ ցույց կտա՞ս, գուցե ինչ-որ չես հասկանում կարողանամ բացատրել քեզ»։
«Դուք կարող եք բացատրել»,
տարակուսանքով հարցրեց տիկին Բաուերը։ «Իհարկե», պատասխանեց Մարսելը։ «Իզուր չէ, որ ամեն օր ընթրիքից հետո գնում եմ երեկոյան պարապմունքների. իմ ուսուցիչը ինձանից շատ գոհ է և ասում է, թե ես կարող եմ նրան օգնել և պարապել ետ մնացողների հետ»։ Այդպես խոսելով, Մարսելն անցավ իր սենյակը, վերադարձավ մաքուր մի տետրակ ձեռքին, նստեց տղայի կողքին, սկսեց թվաբանության հարցեր տալ նրան, և այնպես լավ բացատրեց խնդիրը, որ Կառլը սքանչացած, իսկույն վճռեց խնդիրը առանց դժվարանալու։